Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, ang The Half Has Never Been Told: Slavery and the Making of American Capitalism ni Edward E. Baptist ay isang aklat ng kasaysayan na unang inilathala noong 2014. Sinusuri nito ang paglawak ng pang-aalipin sa Estados Unidos mula matapos ang kalayaan ng bansa hanggang sa digmaang sibil. At ipinapakitang hindi hiwalay ang sistemang ito sa pag-usbong ng modernong kapitalismo. Pangunahing layunin ni Baptist na hamunin ang karaniwang pagtingin na ang pang-aalipin ay isang lumang institusyong na iwan na lamang sa nakaraan. Sa halip, inilalarawan niya kung paano naging sentro ang sapilitang paggawa, kalakalan ng mga inaliping tao, pagpapalawak ng lupain, pautang, at produksyon ng bulak sa paglago ng ekonomiya ng Amerika. Pinagsasama ng aklat ang mga salaysay ng mga inalipin, record ng plantasyon, pahayagan, dokumentong pangnegosyo at datos pang kasaysayan. Dahil dito, hindi lamang ito kasaysayan ng mga patakaran at merkado. Isa rin itong pagsusuri sa karahasan, pagtitiis, paglaban at sa paraan kung paano nakinabang ang pambansang kaunlaran sa sistematikong pag-agaw sa kalayaan ng milyon-milyong tao. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang pang-aalipin bilang pundasyon hindi gilid ng kapitalismong Amerikano. Pangunahing argumento ng aklat na ang pang-aalipin ay hindi simpleng kabaligtaran ng modernong kapitalismo. Para kay Baptist, mahalagang bahagi ito ng pagbuo ng ekonomiyang Amerikano noong ika-15 na siglo. Madalas ikuwento ang pag-unlad ng Estados Unidos sa pamamagitan ng malayang paggawa, pagnenegosyo at industrialisasyon sa hilaga. Hindi itinatanggi ng aklat ang mga salik na iyon, ngunit ipinapakita nitong ang malaking yaman, kredito, at hilaw na materyales na umikot sa bansa ay malapit na nakaugnay sa ekonomiya ng alipin sa timog. Ang bulak na inani ng mga inaliping manggagawa ang naging mahalagang sangkap para sa mga paggawaan ng tela sa Amerika at Europa. Samantala, ang mga mangangalakal, bangko, kumpanya ng siguro at may-ari ng lupain ay nakilahok sa mga transaksyong nakasalalay sa pang-aalipin. Mahalaga ang pagbabagong pananaw na ito dahil inililipat nito ang usapan mula sa moral na pagkonde na lamang tungo sa pagsusuri ng mga institusyong kumita at lumago dahil sa sapilitang paggawa. Hindi sinasabing iisang dahilan lamang ang pang-aalipin sa lahat ng pag-unlad ng kapitalismo. Sa halip, mariin nitong itinuturo na hindi mauunawaan ang bilis at lawak ng pag-angat ng Estados Unidos kung isasantabi ang papel ng pang-aalipin. Kaya ang kasaysayan ng merkado ay kasaysayan din ng kapangyarihan, pag-aari, at karahasang ipinataw sa tao, ikalawa, bulak, pandaigdigang pamilihan, at paglawak ng Cotton Kingdom. Sentral sa pagsusuri ni Baptist ang pagbabago ng timog mula sa mga lumang taniman ng tabako tungo sa malawak na imperyo ng bulak. Sa unang mga dekada matapos ang kalayaan ng Estados Unidos, lumawak ang pagtatanim ng bulak patungong mga lupain sa Deep South. Hindi ito kusang paglawak lamang ng agrikultura. Nakabatay ito sa pagkuha ng lupain, pagbubukas ng mga bagong plantasyon, at sa pilitang paglilipat ng mga inaliping Afrikanong Amerikano mula sa Upper South patungo sa kanluran at timog. Ang bulak ay may malaking pandaigdigang halaga dahil kailangan ito ng lumalawak na industriya ng tela, lalo na sa Britanya at sa hilagang bahagi ng Estados Unidos. Dahil mataas ang pangangailangan, ang pagtaas ng ani sa mga plantasyon ay may epekto hindi lamang sa lokal na may-ari kundi pati sa mga mangangalakal, pabrika, daungan, at mamumuhunan sa magkabilang panig ng Atlantiko. Ipinapakita ng aklat na ang pandaigdigang merkado ay hindi isang malayong puwersang walang pananagutan. Ang kita at murang supply ng bulak ay nakasalig sa partikular na sistema ng pamimilit sa mga bukid. Sa ganitong lente, nagiging malinaw na ang industrialisasyon ay konektado sa mga taniman. Ang tela sa pabrika at ang pagod ng inaliping na mimitas ng bulak ay bahagi ng iisang kadena ng produksyon, kredito, transportasyon at pagkonsumo. Ikatlo, sa pilitang migrasyon at pagpaparami ng yaman sa pamamagitan ng pagbebenta ng tao, binibigyang diin ng The Half Has Never Been Told ang domestic slave trade. Umalawakang bentahan at sapilitang paglilipat ng mga inaliping tao sa loob mismo ng Estados Unidos. Mahalaga ito sapagkat ipinapakita nitong ang pagpapalawak ng pang-aalipin ay hindi lamang usapin ng pagdami ng mga taniman. Ito ay aktibong proseso ng paghiwalay sa mga pamilya at paglipat sa mga tao bilang ipinagbibiling ari-arian upang tugunan ang pangangailangan sa paggawa sa bagong mga lupain ng bulak. Sa pagsusuri ni Baptist, ang mga rutang patimog at pakanluran kasama ang mga pamilihan sa mga lungsod tulad ng New Orleans. ay naging mahalagang bahagi ng paglikha ng Cotton Kingdom. Ang sapilitang migrasyong ito ay may agarang epekto sa buhay ng mga inalipin, kabilang ang pagkawala ng pamilya, komunidad, at anumang katiyakan sa kinabukasan. Ngunit may epekto rin itong pampinansyal. Ang halaga ng mga inaliping tao ay maaaring ipagbili, ipamana, isanla, o gamitin bilang batayan ng pautang. Dahil dito, ang tao ay ginawang anyo ng kapital sa mga record ng negosyo at institusyong pampinansya. Hindi inaalis ng ganitong pagsusuri ang pagkatao ng mga biktima. Sa kabaligtaran, ipinakikita nito kung gaano kalalim ang dahas ng sistemang tumingin sa tao bilang kagamitan sa pagpapalawak ng produksyon at yaman. Ang punto ng aklat ay hindi lamang may kalupitan sa pang-aalipin, kundi ang kalupitang iyon ay organisado, kumikita at mahalaga sa paglawak ng ekonomiya. Ika-apat, karahasan bilang paraan ng pagdidisiplina at pagtaas ng produksyon. Isa sa pinakamatinding bahagi ng argumento ni Baptiste ay ang ugnayan ng karahasan at pagtaas ng produktibidad sa mga taniman ng bulak. Tinututulan nito ang anumang paglalarawan sa plantasyon bilang maayos na sistemang pangnegosyo na pinatatakbo lamang ng mahusay na pamamahala. Sa halip, inilalagay ng aklat ang pamalo, banta, parusa at araw-araw na pagmamanman sa sentro ng organisasyon ng paggawa. Ang layunin ng mga may-ari at tagapangasiwa ay patuloy na magpataas ng dami ng bulak na mapipitas ng bawat inaliping manggagawa. Sa ganitong kalagayan, ang kahusayan ay hindi simpleng resulta ng bagong teknolohiya o kusang sipag. Maari itong idikta sa pamamagitan ng terror at kawalan ng kapangyarihang tumanggi. Mahalaga ang puntong ito sa kasaysayan ng paggawa dahil binabago nito ang kahulugan ng produktibidad. Ang mataas na output ay kadalasang itinuturing na tanda ng pag-unlad, ngunit hinihingi ng aklat na tanungin kung sino ang nagbayad ng katawan, kalayaan, at kaligtasan para rito. Hindi nito binabalewala ang kakayahan at kaalaman ng mga inalipin sa pagtatanim at pagproseso ng bulak. Gayunman, ipinapakita nitong ang kanilang paggawa ay kinontrol sa ilalim ng isang sistemang legal na kumakait sa kanilang karapatan sa sarili. Kaya ang pag-unlad ng produksyon ay hindi maaring ihiwalay sa mga pamamaraan ng pamimilit na naglikha nito. Panghuli, mga bangko, pautang at pagtingin sa inaliping tao bilang kolateral, hindi lamang sa bukid umiikot ang kasaysayang inilalahad ni Baptiste. Sinusuri rin niya ang papel ng kredito at mga institusyong pampinansya sa pagpapalawak ng pang-aalipin. Nangangailangan ang pagtatayo ng plantasyon ng lupa, kagamitan, transportasyon at manggagawa, kaya mahalaga ang pautang sa mga may-ari at mangangalakal. Sa sistemang ito, ang mga inaliping tao ay itinuturing na ari-ariang may halaga sa merkado at maaring gamitin bilang kolateral o panagot sa utang. Ang ganitong mekanismo ay nag-uugnay sa karahasan sa plantasyon at sa mas malalawak na sentro ng pananalapi, ang mga desisyon sa pagpapautang, pagpapalawak ng negosyo, at pagbili ng lupain ay maaaring nakasalalay sa inaasahang kita mula sa paggawa ng mga taong walang kalayaang pumili para sa sarili. Mahalaga ang pananaw na ito dahil ipinapakitang ang modernong pananalapi ay hindi automatikong hiwalay sa hindi makataong sistema. Ang mga abstraktong kasangkapan tulad ng utang, titulo at kolateral ay may konkretong epekto sa katawan at buhay ng mga inalipin. Kasabay nito, hindi inilalarawan ng aklat ang mga bangko at negosyante bilang mga tagamasid lamang. Bahagi sila ng mga ugnayang nagpalakas sa paglawak ng produksyon ng bulak at sa pagbebenta ng tao. Sa pagbasa sa kasaysayan sa paraang ito, mas maunawaan kung bakit ang pag-aaral ng kapitalismo ay kailangang isama ang tanong kung sino ang may pagmamay-ari, sino ang may panganib, at sino ang walang kapangyarihang tumanggi. Bilang pagtatapos, mahalagang basahin ang The Half Has Never Been Told para sa mga mag-aaral, guro, mambabasa ng kasaysayan ng Estados Unidos. At sinumang gustong unawain ang pinagmulan ng modernong kapitalismo nang hindi inihihiwalay ang ekonomiya sa karahasan at kawalan ng kalayaan. Kapaki-pakinabang din ito sa mga interesado sa kasaysayan ng paggawa, pandaigdigang kalakalan, pananalapi at lahi, dahil ipinapakita nitong nagtatagpo ang mga larangang ito sa loob ng sistemang pang-aalipin. Hindi ito mag-aanbasahin dahil malinaw nitong hinaharap ang sapilitang migrasyon, pagpapahirap at pagkawasak ng mga pamilya. Ngunit ang hirap na iyon ang bahagi ng intelektual na halaga nito. Pinipilit ng aklat ang mambabasa na suriin ang mga salitang tulad ng pag-unlad, kahusayan, merkado at paglago, at tanungin kung kaninong paggawa at pagdurusa ang maaaring nakatago sa likod ng mga ito. Namumukod tangi ito sa maraming pangkalahatang kasaysayan ng pang-aalipin dahil sabay nitong ginagamit ang malawak na pagsusuri sa ekonomiya at ang mga boses at karanasan ng mga inalipin. Hindi lamang nito sinasabing mali ang pang-aalipin na malinaw naman sa usaping moral. Ipinapaliwanag nito kung paano naging organisado, pinondohan at pinalawak ang sistemang iyon at kung bakit ang mga bunga nito ay umabot sa pambansa at pandaigdigang ekonomiya. May mga debate ang mga historiador tungkol sa lawak ng bigat na dapat ibigay sa pang-aalipin sa pag-unlad ng kapitalismo. Gayunman, mahalaga ang aklat dahil ginagawa nitong imposibleng baliwalain ang sentral na papel ng pang-aalipin sa kasaysayang iyon. Kung gusto mong sumuporta Edward A. Baptist, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.